Mēs saņēmām no uzņēmēja organizācijām dažādas iebildumus, ka šobrīd ļoti sarežģīti ir ieviest šo nomainīt kasaprātu, tas ir dārgi, ka dominē tikai viens ražotājs kasaprātiem, ka nav pieejami citi ražotāji. Uzklausījām valsts ieņēmuma dienas finanšu ministrijas pārstāvis par esošo situāciju. Deputāti bija vienisprāts, ka šī brīža situācija ir izveidojusies nepieņemama. Tāpēc deputāti noslēdzās, ka mēs sagatavosim vēstuli finanšu ministrijai ar lūgumu tomēr pārskatīt šos termiņus par jaunu kasaprātu ieviešanu, jo šajos termiņos, kas ir šobrīd noteikti, un šobrīd ir noteikts, ka līdz 1. jūlijam ir jāievieš lielākai daļai tirgotājiem šie kasaprāti, ir pārāk mazs termiņš, turklāt ir tikai viens piegādātājs, kas, manuprāt, ir nepareizi, jo viens piegādātājs vienmēr var noteikt lielāku cenu.